As we look into the eyes
zazrimo v oči otroka, vidimo še enega Božjega Syna oziroma Hči, ki je bil z nami v predzemljskem življenju. Za moža in ženo, ki otroke lahko imate, je najvišji privilegij, da duhovnim otrokom Boga omogočite zemljsko telo. Verjamemo v družine in verjamemo v otroke. Ko se možu in ženi rodi otrok, izpolnite del načrta nebeškega očeta, da boste na zemlji imeli otroke. Gospod je rekel, da je njegovo delo in njegova slava to, da bi človek prejel nesmrtnost in večno življenje. Pred nesmrtnostjo moramo spoznati življenje smrtnika. Družino je posvetil Bog. Družine so v načrtu nebeškega očeta osrednje tu na zemlji in v večnosti. Potem, ko sta se Adam in Eva združila v zakonu, v svetih spisih beremo, Bog jih je blagoslovil in Bog jim je rekel, bodite rodovitna in množite se, napolnite zemljo. V naših dneh so proroki in apostoli izjavili, prva zapoved, ki jo je Bog dal Adamu in Evi, se je nanašala na nujno zmožnost, da kot mož in žena postanete starša. Izjavljamo, da Božja zapoved njegovim otrokom naj se množijo in napolnijo zemljo še vedno velja. Ta zapoved v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ni pozabljena ali odrinjena na stran. Izražamo globoko hvaležnost za izjemno vero, ki jo izkazujejo može in žene, zlasti naše žene, glede pripravljenosti, da imajo otroke. Kdaj imamo otroke in koliko otrok imamo, je osebna odločitev, ki naj bi jo sprejeli mož in žena in Gospod. To so svete odločitve. Odločitve, ki bi jih morali sprejeti v iskreni molitvi in se po njih ravnati z veliko vero. Pred leti, mi je starešina Jamesa Mason od 70-ih povedal naslednjo zgodbo. Rojstvo najnega šestega otroka je nepozabna izkušnja. Ko sem v otroški sobi strmel v to lepo novo hčer le nekaj trenutkov po njenem rojstvu, sem jasno zaslišal glas, ki je izjavil, še eden bo in ta bo fantek. Nespametno sem pohitel nazaj k posteli svoje popolnoma izčrpane žene in ji povedal dobro novico. Izbral sem si zelo slab čas. Leto za letom sta Mesonova pričakovala prihod še enega otroka. Minilo je tretje, četrto, peto, šesto, sedmo leto. Naposled, se jima je 8 let kasneje rodil sedmi otrok, fantek. Tule so po 37 letih. Predsednik Thomas S. Monson je aprila lani izjavil, medtem, ko so bila nekoč merila cerkve in merila družbe večinoma spravljiva, je sedaj med nami globok prepad, ki se samo še poglablja. Odrešnik človeštva o sebi pravi, da je v svetu, vendar ni od sveta. Lahko smo tudi v svetu, vendar ne od sveta. Ko zavrnemo lažne predstave in lažne nauke, ter ostanemo zvesti temu, kar je zapovedal Bog. Veliko glasov v svetu danes daje na stran pomembnost tega, da imamo otroke, ali predlagajo naj v družini z otroki odlašamo ali njihovo število omejimo. Hčerka mi je nedavno pokazala blog, ki ga je napisala neka krščanska mati, ne naše veroizpovedi, s 5 otroki. Pojasnila je, če odraščaš v tej kulturi, zelo težko dobiš svetopisemski pogled na materinstvo. Otroci so na vrsti šele veliko za fakulteto, zagotovo za svetotovnimi potovanji, zatem da greste lahko zvečer po mili voli ven, zatem da svoje telo klešite v telovarnici, za vsakršno službo, ki jo nemara imate ali upate, da jo boste imeli. Na to dodaja, materinstvo ni konjiček, to je poklic. Otrok, ne zbierate, kjer se vam zdijo bolj ljubki kot znamke. To ni nekaj, kar naredite, ker bi si lahko odtrgali nekaj časa. To je tisto, za kar vam je Bog čas dal. Ni lahko imeti majhne otroke. Veliko dni je preprosto težkih. Neka mlada mamica je šla na autobus s 7 otroki. Voznik autobusa jo je vprašal, a so si tile vaši, gospa, ali pa imate piknik? Vsi so moji, je odgovorila, in nimamo piknika. Ko svet vse bolj sprašuje, a so si tile vaši? Hvala za to, ker ste v cerkvi ustvarili zatočišče za družine, kjer matere z otroki spoštujemo in jim pomagamo. Pravični oče, kar ne more najti zadostnih besed, s katerimi bi izrazil hvaležnost in ljubezen, ki ju občuti do ženinega neprecenljivega daru, da rodi in skrbi za otroke. Starošina Mason je le nekaj tednov po poroki doživel nekaj, kar mu je pomagalo, da je družinskim dožnostim dal prioriteto. Rekel je, z Marije sva ugotovila, da bi morala ona, če bi hotel dokončati medicinsko fakulteto, obdržati službo. Čeprav to ni bilo tisto, kar bi hotela narediti, bi morali otroci priti kasneje. Ko sem pri svojih starših doma gledal neko crkveno revijo, sem videl članek staršine Spencera W. Kimballa, ki je bil takrat član zbora dvanajsterih, ki je izpostavljal dožnosti povezane z naukom, z zakonom. Glede na staršino Kimballa je bila ena sveta dožnost to, da se razmnožujemo in napolnimo zemljo. Dom mojih staršev je bil v bližini crkvene upravne zgradbe. Nemudoma sem odšel v pisarne in 30 minut potem, ko sem članek prebral, sem sedel na drugi strani pisalne mize staršine Spencera W. Kimballa. To danes ne bi bilo tako lako. Pojasnil sem, da bi rad postal zdravnik. Ni bilo druge možnosti, kakor da odlašava s tem, da bi imela otroke. Starešina Kimball je potrpežljivo poslušal, na kar je z blagim glasom odgovoril. Brat Mason, aby Gospod hotel, da bi prekršili eno njegovih pomembnih zapovedi, zato da bi postali zdravnik, z Gospodovo pomočjo imate lahko družino in še vedno postanete zdravnik. Kje je vaša vera? Staršina Mason je nadaljeval, najin prvi otrok se je rodil slabo leto kasneje. Z Marije sva trdo delala, Gospod pa je odprl nebeške okna. Masonova sta bila blagoslovljena še s 2 otrokama, pred nje 4 leta kasneje diplomiral na medicinskih fakulteti. Sedaj je za ves svet čas ekonomske nestabilnosti in finančne negotovosti. Predsednik Thomas S. Manson je na aprilski generalni konferenci rekel, če vas skrbi ali boste lahko finančno poskrbeli za ženo in družino, naj rečem, da ni sramotno, če ste skromni in varčujete. Običajno se boste ravno v teh časih izzivov kot par zbližala in se boste naučila žrtvovati in sprejemati težke odločitve. Predirajoče vprašanje staršine Kimballa, kje je vaša vera, nas obrne k svetim spisom. Adamu in Evi se njun prvi otrok ni rodil v Edenskem vrtu. Ko sta Adam in Eva vrt zapustila, sta začela obdelovati zemljo. Adam je spoznal svojo ženo in rodila je sinove in hčere, in ker sta se ravnala po veri, sta se začela množiti in sta napolnila zemljo. Lehiju in Saraji, ki sta se ravnala po veri, se njuna sinova Jakob in Jožef nista rodila v Jeruzalemskem domu zlatom, srebrom in dragocenostmi. Zgodilo se je v divini. Lehi je o svojem sinu Jakobu govoril kot o moj prvorojenec v neh moje stiske v divini. Lehi je Josefu rekel, Родил си се в двини найних стиск. Да, мати те е родила в них найне най-вече потъртости. В други Мойзесови книги ста се неки можин жена поручила и се равнала по вери теримела фантка. Пред врати ни било нобенега поздранега знамения, ки би ознанил негово ройство. Скрила ста га, кер ей фараон наорочил на усега израелескага новоројенца вржео в реко. Преостанек сгодбе познате. Dojenče, ki je bil ljubeče položen v ladico iz trstičelja, spustili so ga v poreki, njegova sestra ga je spremljala, našla ga je faraonova hči, zan pa je kot dojilja skrbela njegova lastna mati. Fantiča so vrnili faraonova hčeri, ki ga je vzela in ga imenovala Mojzes. V najbolj priljubljeni zgodbi o otrokovem rojstvu ni bilo okrašene otrokove sobice, ali dizajnerski zibelke, samo jasli za odrešnika sveta. V najboljših časih in v najslabših časih, pravi Božji sveti, ki so se ravnali po veri, nikdar niso pozabili, opustili ali zanemarjali Božje zapovedi, naj se njegovi otroci množijo in napolnijo zemljo. Naprej gremo v veri, in spet spoznamo, da je odločitev, koliko otrok imeti in kdaj jih imeti, med možem in ženo in gospodom. Glede te zadeve drugih ne bi smeli soditi. Odločitev za otroke je občutljiva tema, ki je lahko zelo boleča za pravične ženske, ki nimajo priložnosti, da bi se poročile in imeli družino. Vam, plemenite ženske, nebeški oče pozna vaše molitve in želje. Kako hvaležni smo za vaš osupljivi vpliv, vključno s tem, da se ljubečimi rokami sklanjate k otrokom, ki potrebujo vašo vero in moč. Odločanje za otroke je lahko boleča tema tudi za pravičen pare, ki se poročijo in ugotovijo, da ne morejo imeti otrok, ki so jih tako stežka pričakovali, ali za moža in ženo, ki sta načrtovala veliko družino, vendar sta blagoslovljena z manjšo družino. Ne moramo vedno pojasniti težav življenja na zemlji. Včasih je življenje videti zelo nepravično. Zlasti, ko je naša največja želja, da bi naredili točno to, kar je Gospod zapovedal. Kot Gospodov služabnik, vam zatrujem, da je naslednja obljuba gotova. Zvesti člani, katerim okoliščine ne omogočajo, da bi v tem življenju prejeli blagoslove večnega zakona in starševstva, bodo vse obljubljene blagoslove prejeli v večnostih, če spolnjujejo zaveze, ki so jih sklenili z Bogom. Predsednik J. Scott Dorries iz zahodnega misijona v Peruju, v Limi, mi je povedal svojo zgodbo. Rekel je, z Becky sva bila poročena že 25 let, ne da bi lahko imela ali posvojila otroke. Večkrat sva se preselila. Ko sva se v novom kraju predstavljala, nama je bilo vsakič neprijetno in včasih je bilo za naju boleče. Člani oddelka so se spraševali, zakaj nima v otrok. Spraševali pa se niso sami, samo oni. Ko so me poklicali za škofa, so člani oddelka izrazili zaskrbljenost, ker nisem imel nobenih izkušenj z otroki in najstniki. Članom oddelka sem se zahvalil za njihov glas podpore in jih prosil, naj mi dovolijo, da na njihovih otrocih kvarim svoje spretnosti vzgajanja otrok. Ljubeče so mi ustregli. Čakala sva, dobila uvid in se naučila potrpežljivosti. Po 25 letih zakona je v najno življenje prišel čudežni otročiček. Posvojila sva dveletno neko, na to pa še novorojenčka Nikolaja. Neznanci nama sedaj čestitajo za najna lepa vnuka. Smejiva se in rečeva, to sta najna otroka. Svoje življenje sva živela nazaj. Bratje in sestre, nikogar ne bi smeli soditi glede te svete in zasebne odgovornosti. In Jezus je vzel otroka, ga objel in rekel, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene spreme. Kdor pa mene spreme, spreme tistega, ki me je poslal. Kako čudovit blagoslov imamo, da v svoj dom sprememo Božje sinove in hčere. Ponižno in v duhu molitve si prizadevajmo, da bi razumeli in sprejeli Božje zapovedi in spoštljivo poslušali glas njegovega svetega duha. Družine so osrednje v Božjem načrtu. Pričujem o velikem blagoslovu otrok in o sreči, ki nam jo bodo prinesli v tem življenju in v večnostih. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.